มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วนะครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์บทที่1ถึงข้อ18วันนี้เรามาดูต่อนะครับบทที่1ข้อ19 20บอกว่าถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินแต่ถ้าเจ้าปฏิเสธและกบฏเจ้าจะเป็นเหยื่อของคมดาบเพราะว่าพระโอษฐ์ของพระเจ้าได้ตรัสแล้วการปกครองของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์เนี่ยเป็น2ด้านที่เน้นในหนังสืออิสยาห์เล่มนี้ครับในตอนที่เหลือในบทที่1นี้พระเจ้าพยายามที่จะนำยูดาห์กลับมาหาพระองค์และเตือนพวกเขาข้อ24ถึงข้อ26บอกว่าฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าจอมโยธาผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของอิสราเอลตรัสว่าดูเถิดเราจะระบายความโกรธของเราเหนือศัตรูของเราและแก้แค้นข้าศึกของเราเสียเองเราจะหันมือของเรามาสู้เจ้าและจะถลุงไล่ขี้แร่ของเจ้าออกเสียอย่างกับล้างด้วยน้ำด่างและเอาของเจือปนของเจ้าออกให้หมดและเราจะคืนผู้พิพากษาของเจ้าให้ดังเดิมและคืนที่ปรึกษาของเจ้าอย่างกับตอนแรกภายหลังเขาจะเรียกเจ้าว่านครแห่งความชอบธรรมนครซื่อสัตย์ปลายทางของยูดาห์ก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อข้อเสนอของพระเจ้าที่จะยกโทษด้วยพระคุณให้แก่พวกเขาถ้าพวกเขาเต็มใจหันจากความบาปของพวกเขาแล้วก็เต็มใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ก็จะประทานความโปรดปรานแก่พวกเขาฝ่ายวัตถุและก็ฝ่ายวิญญาณและปกป้องพวกเขาจากศัตรูกับข้อ27ถึง29ซิโยนจะรับการไถ่ด้วยความยุติธรรมและบรรดาคนในนครที่กลับใจจะรับการไถ่ด้วยความชอบธรรมแต่พวกกบฏและพวกคนบาปจะถูกทำลายด้วยกันและบรรดาคนเหล่านั้นที่ละทิ้งพระเจ้าจะถูกล้างพรานเพราะเจ้าจะละอายเรื่องต้นกอหลวงที่เจ้าปรารถนานั้นและเจ้าจะหน้าแดงเรื่องสวนซึ่งเจ้าเลือกนี่ก็เกี่ยวข้องกับการไหว้รูปเคารพของพวกอิสราเอลเพราะว่ารูปเคารพได้ถูกวางไว้ใต้ต้นกอหลวงและก็มีการทำสวนรอบรูปเคารพเหล่านั้นข้อ30 31 2ข้อสุดท้ายของบทที่1บอกว่าเพราะเจ้าจะเป็นเหมือนต้นกอหลวงที่ใบหิวแห้งและเหมือนสวนที่ขาดน้ำและผู้ที่แข็งแรงจะกลายเป็นใยป่านและกิจการของเขาเป็นประกายไฟและทั้งสองจะไม่เสียดุกันไม่มีผู้ใดดับได้มีการให้ภาพที่ผิดของพระเจ้าว่าพระองค์มีอารมณ์เสียหงุดหงิดจึงพิพากษานั่นไม่ใช่ภาพที่ถูกต้องของพระเจ้าความจริงก็คือว่าความบาปของเราเนี่ยเป็นเหมือนขี้ผึ้งและเมื่อเราเล่นกับประกายของความบาปก็จะเกิดไฟขึ้นในพระธรรมกาลาเตียบทที่6ข้อ7บอกว่าอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นจบบทที่1นะครับต่อไปบทที่2อิสยาห์บทที่2หัวเรื่องหลักคำเผยพระวจนะเกี่ยวกับวาระสุดท้ายอาณาจักรและการทนทุกข์ครั้งใหญ่บทที่2ถึงบทที่5นะครับรวมกันนี่เป็นคำเผยวจนะที่สมบูรณ์1คำเผยวจนะบทเหล่านี้มองเลยเวลาปัจจุบันไปยังวาระสุดท้ายเกี่ยวกับอิสราเอลทั้งประเทศ12เผ่าเมื่อเราศึกษาบทนี้พระเจ้าก็ตรัสชัดเจนว่าทุกเผ่าของอิสราเอลซึ่งจะถูกนำกลับมาด้วยกันพระเจ้าคิดถึงอิสราเอลเป็นประเทศอยู่เสมอวาระสุดท้ายของอิสราเอลต้องแยกออกจากวาระสุดท้ายของคริสตจักรพระเจ้าไม่ได้ตรัสเกี่ยวกับคริสตจักรในบทนี้นะครับไม่มีทางที่จะอ้างหรือเอาสิ่งที่พระเจ้าตรัสไปใช้กับคริสตจักรได้เรามั่นใจได้ในเรื่องนี้เพราะว่าในพันธสัญญาใหม่อาจารย์เปาโลบอกว่าคริสตจักรเป็นความล้ำลึกซึ่งไม่ได้เปิดเผยไว้ในพันธสัญญาเดิมเลยเมื่อเขียนถึงชาวโรมอาจารย์เปาโลก็บอกสิ่งนี้อย่างชัดเจนมากนะครับในพระธรรมโรมบทที่16ข้อ25บอกว่าจงถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจให้ท่านทั้งหลายตั้งมั่นคงตามกิตติคุณซึ่งข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นและตามที่ได้ประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์ตามการเปิดเผยข้อความอันล้ำลึกซึ่งได้ปิดบังไว้ตั้งแต่อดีตกาลถ้าท่านอิสยาห์ผู้พยากรณ์ได้รู้ถึงสิ่งนี้ครับมันก็จะไม่ใช่เป็นการเปิดเผยใหม่ในสมัยของอาจารย์เปาโลจากสมัยของอาจารย์เปาโลถึงสมัยนี้ปัจจุบันนี้คิดจักไม่ได้เป็นตัวแทนที่จักได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าซึ่งพระองค์ประทานเรื่องราวของพระองค์แก่โลก อย่างไรก็ตามครับคริสตจักรจะถูกนำออกไปจากโลกในเวลาที่มีการรับไปเรื่องราวของอิสยาห์มองไปไกลกว่าเวลาของคริสตจักรสู่เวลาเมื่อพระเจ้าเริ่มเคลื่อนไหวด้วยวิธีการใหม่เราเรียกมันว่าช่วงการทนทุกข์ใหญ่ซึ่งพระองค์จะตั้งอาณาจักรของพระองค์ในปลายช่วงเวลานั้นการมองล่วงหน้าถึงอนาคตของยูดาห์และเยรูซาเล็มอิสยาห์บทที่2ข้อ1บอกว่าถ้อยคำซึ่งอิสยาห์บุตรชายของอามอสเห็นเกี่ยวกับยูดาและเยรูซาเล็มเมื่ออิสยาห์บอกถึงอิสราเอลยูดาและเยรูซาเล็มท่านหมายถึงคนเหล่านั้นและสถานที่นั้นจริงๆนะครับยูดาหมายถึงยูดาอิสราเอลหมายถึงอิสราเอลและเยรูซาเล็มหมายถึงเยรูซาเล็มถ้าอิสยาห์ใช้การเปรียบเทียบท่านก็จะบอกอย่างชัดเจนว่าเป็นการเปรียบเทียบผู้เผยพระชนะจะให้เรารู้เมื่อท่านกำลังหมายถึงสิ่งนั้นระหว่างการทำผิดในการทำให้ความหมายขอให้ระวังในการทำผิดพลาด นะครับที่จะทำให้ความหมายของคำเผยพระชนะเป็นความหมายฝ่ายวิญญาณเพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนาศาสตร์ที่ล้าสมัยไปแล้วเพื่อให้เข้ากับรายการของบางคริสตจักรกับต้องระวังในเรื่องนี้ข้อ2บอกว่าในยุคหลังจะเป็นดังนี้คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจำพวกภูเขาทั้งหลายและจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนินเขาและประชาชาติทั้งสิ้นจะหลั่งไหลเข้ามาหาในยุคหลังจะเป็นดังนี้คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจำพวกภูเขาทั้งหลายครับก็พูดอีกครั้งนะครับนี่ไม่ได้บอกถึงช่วงเวลาสุดท้ายของคริสตจักรช่วงเวลาสุดท้ายของคริสตจักรเกี่ยวกับเวลาที่มีการละทิ้งพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกถึงสิ่งนี้อย่างชัดเจนในจดหมายฝาก1และ2ทิโมธีว่าพระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ1ติโมธีบทที่4ข้อ1นะครับเราได้เห็นต่อไปว่าต่อไปภายหน้าของคริสตจักรและยุคหลังของอิสราเอลไม่เหมือนกันและไม่ใช่อยู่ในเวลาเดียวกันแม้ว่าจะมีเวลาที่เหลื่อมล้ำกันบ้างนะครับแน่นอนมันไม่ได้บอกถึงช่วงเวลาเดียวกันต้องสังเกตที่นี่ครับยุคหลังในข้อนี้หมายถึงช่วงการทนทุกข์ใหญ่เมื่อสาวกของพระคริสต์ถามพระองค์ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไหร่คือการทำลายกรุงเยรูซาเล็มองค์พระคริสต์ก็ตรัสชัดเจนว่ายุคเก่านั้นคือช่วงการทนทุกข์ใหญ่การทนทุกข์ใหญ่สิ้นสุดด้วยการเสด็จมาของพระคริสต์และตั้งอาณาจักรของพระองค์ขึ้นตอนแรกของอิสยาห์นี้ครับบทที่2ถึงบทที่5เกี่ยวกับช่วงของการทนทุกข์ใหญ่และก็อาณาจักรซึ่งจะถูกตั้งขึ้นบนโลกนี้ในข้อ2ข้อความที่บอกว่าภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจำนวนภูเขาทั้งหลายสิ่งนี้เป็นเรื่องประเทศอิสราเอลหลังจากคริสตจักรถูกรับไปคำว่าภูเขาในพระคัมภีร์เนี่ยหมายถึงอาณาจักรสิทธิอำนาจหรือการครอบครองท่านผู้พยากรณ์ดาวเนี่ยก็บอกถึงสิ่งนี้ชัดเจนในคำเผยพระชนะของท่านท่านบอกว่าพระนิเวศของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจำพวกภูเขาทั้งหลายนั่นคือสูงกว่าอาณาจักรใดๆในโลกนี้อาณาจักรของโลกนี้ก็จะกลายเป็นอาณาจักรของพระคริสต์และพระองค์ก็เป็นจอมกษัตริย์และเป็นจอมเจ้านายเหตุผลหนึ่งที่อิสราเอลเป็นจุดที่ร้อนจัดและเป็นที่ดินที่อ่อนไหวมากในทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นที่ที่พระเจ้าได้เลือกให้เป็นศูนย์กลางของการเมืองและศาสนาของโลกระหว่างยุคของอาณาจักรท่านดาเนียลได้บอกถึงวันเหล่านั้นว่าแล้วส่วนเหล็กส่วนกระเบื้องส่วนทองสำริดส่วนเงินและส่วนทองคำก็แตกเป็นชิ้นๆพร้อมกันกลายเป็นเหมือนแกรบจากลานนวดข้าวในฤดูร้อนลมก็พัดผ่าออกไปจึงหาร่องรอยไม่พบเสียเลยแต่ก้อนหินซึ่งกระทบปฏิมากร นั้นกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพจากพระธรรมดาเนียลบทที่2ข้อ35อาณาจักรของพระเจ้าก็จะถูกยกขึ้นเหนืออาณาจักรของโลกนี้ข้อ3นะครับบอกว่าและชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากจะมากล่าวว่ามาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้ายังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบเพื่อพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์แก่เราและเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์เพราะว่าพระธรรมจะออกมาจากซิโยนและพระวจนะของพระเจ้าจะออกมาจากเยรูซาเล็มทั้งการปกครองและการศาสนาจะรวมศูนย์อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มองค์พระคริสต์ก็ประทับบนบัลลังก์ของดาวิดหนึ่งในความห่วงใยหลักของผู้ที่ครอบครองโลกก็จะเป็นการหาและก็ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพวกเขาก็จะพยายามหาวิธีทางของพระองค์และก็เดินในทางของพระองค์ข้อ4พระองค์ทรงวินิจฉัยระหว่างบรรดาประชาชาติและจะทรงตัดสินเพื่อชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากและเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นพานไถนาและหอกของเขาให้เป็นคอริดประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีกเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป ระองค์ทรงวินิจฉัยระหว่างบรรดาประชาชาติและจะทรงตัดสินเพื่อชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากช่วงการปกครองของพระคริสต์บนโลกในระหว่างยุคพันปีเป็นเวลาพิพากษามนุษยชาติอีกช่วงหนึ่งแล้วก็จะมีคนมากมายที่ถูกตัดสินในช่วงนั้นและแน่นอนว่าคนจำนวนมากก็ได้รับความรอดในช่วงนั้นด้วยข้อความในข้อ4นะครับที่บอกว่าและเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นพานไถนาและหอกของเขาให้เป็นคอลิศการปกครองของพระคริสต์บนโลกในช่วงเวลานี้ก็จะชอบธรรมพระองค์จะบังคับให้ประชาชนยึดความชอบธรรมและก็ยุติธรรมต่อกันและกันเป็นครั้งแรกที่ทุกประเทศจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเฉพาะในยุคอาณาจักรที่ประชาชาติจะสามารถตีดาบนะครับให้เป็นพานไถนาท่านโยเอลผู้พยากรณ์นะครับบอกว่าระหว่างการทนทุกข์ยากนั้นจะเกิดสิ่งที่ตรงกันข้ามผู้คนจะตีพานไถนาให้เป็นดาบที่จริงเราอยู่ในช่วงเวลาอย่างนั้นในทุกวันนี้ในความเห็นของรายการพระคัมภีร์ทางการแนวความคิดให้ปลดอาวุธของประเทศแล้วก็ปลดอาวุธบุคคลเป็นการสวนทางกับพระคำของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่องค์มาคิดตรัสว่าเมื่อคนมีเรี่ยวแรงถืออาวุธฟอกตึกของตนอยู่จะมาทำลูกาบทที่11ข้อ21ถ้าท่านจะมีสันติสุขและปลอดภัยท่านต้องมีกฎและระเบียบคำเผยพระชนะของการตีดาบเนี่ยเป็นพานไถนาจะสำเร็จในยุคพันปีเมื่อพระคิดครอบครองแล้วท่านก็จะสามารถเอากรอนประตูออกที่เป็นเหล็กนะครับเดินไปที่ถนนช่วงกลางคืนปลอดภัยเอากรอนประตูออกนี่ไม่ต้องกลัวขโมยเข้าไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารช่วงนั้นนะครับอนาคตเนี่ยจะไม่มีสงครามมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็ไม่จำเป็นต้องมีอาวุธเอาไว้เพื่อป้องกันตัวหรือป้องกันประเทศอาณาจักรซึ่งพระคิดจะสถาปนาบนโลกเนี่ยจะเป็นอาณาจักรที่มีสันติสุขเพราะว่าพระองค์เป็นองค์สันติราเป็นการปาประโยชน์และก็ไร้สาระแล้วก็ไม่ฉลาดสำหรับคนใดนะครับที่จะสัญญาที่จะนำสันติภาพมาให้โลกในทุกวันนี้กับคนใดหรือชาติใดเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นแม้แต่สหประชาชาติซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยนำสันติภาพให้กับโลกเนี่ยแต่เวทีสหประชาชาตินี้เป็นเวทีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กันก็แสดงถึงการไร้ประสิทธิภาพไม่สามารถนำสันติภาพมาให้โลกได้ข้อต่อไปครับข้อ6โอ้เชื้อสายของยาโคบเอ๋ยมาเถิดให้เราทั้งหลายดำเนินในสว่างของพระเจ้าข้อนี้ก็บอกถึงอนาคตที่จะมาถึงแน่นอนครับเราจะเดินในความสว่างของพระเจ้านี่เป็นวิธีเดียวสู่สันติสุขเมื่อท่านทิ้งพระเจ้าท่านก็ไม่มีสันติสุขหรือไม่มีทางที่จะมีสันติสุขข้อ6ถึงข้อ9เพราะพระองค์ทรงละทิ้งชนชาติของพระองค์เสียคือเชื้อสายของยาโคบเพราะว่าเขาเต็มด้วยผู้ทำนายจากตะวันออกและด้วยหมอดูอย่างคนฟิลิสเตียและเขาตีสนิทกับคนต่างชาติแผ่นดินของเขาเต็มด้วยเงินและทองคำทรัพย์สมบัติของเขาไม่มีสิ้นสุดแผ่นดินของเขาเต็มด้วยม้ารถประดับของเขาไม่มีสิ้นสุดแผ่นดินของเขาเต็มด้วยรูปเคารพเขากราบไหว้ผลงานแห่งมือของเขาต่อสิ่งซึ่งนิ้วมือของเขาได้กระทำมนุษย์จึงตกต่ำลงและคนก็ด้อยลงอย่าอภัยเขาเลยยูดารับความคิดใหม่จากคนที่ไม่มีพระเจ้าไม่เชื่อในพระเจ้าแล้วก็รวมเข้าไปในศาสนาของพวกยูดาของพวกเขาเองนะครับพวกเขาก็ยอมรับวิธีการทุกอย่างจากคนรอบๆแถวนั้นครับคือคนอัสเซเรียบาบิโลนในเมชากับพวกเขาก็ร่วมกับประชาชาติอื่นในการนมัสการสิ่งที่ถูกสร้างแทนพระผู้สร้างข้อ10ถึงข้อ12จงหลบเข้าไปในหินและซ่อนอยู่ในพงคลีให้พ้นจากความน่าเกรงขามของพระเจ้าและจากพระสิริแห่งความโอหาตรการของพระองค์และท่าอันพยองของมนุษย์จะตกต่ำลงและความจองหองของคนจะถูกปราบลงพระเจ้าองค์เดียวจะเป็นผู้เทิดทูนในวันนั้นเพราะว่าพระเจ้าจอมโยธาทรงมีวันหนึ่งที่สู้สารพัดที่เย่อหยิ่งและสูงส่งที่สู้สารพัดที่ถูกยกขึ้นและสูงพระเจ้าตั้งมาตรฐานที่จะทำลายคนเย่อหยิ่งคือคนที่คิดว่าเขาสามารถปกครองตัวเองและคิดว่าเขาสามารถปกครองโลกและก็ทิ้งเรื่องพระเรื่องเจ้าทิ้งพระเจ้าไปเสียข้อ13ที่สู้ต้นเสือมซีดาทั้งสิ้นของเลบานอนที่สูงและที่ถูกยกขึ้นและที่สู้ต้นก่อทั้งสิ้นของบาชานผมเชื่อว่าต้นสนซีดาแห่งเลบานอนและต้นก่อของบาชานหมายถึงความเย่อหยิ่งของมนุษย์นะครับข้อ14ที่สู้ภูเขาสูงทั้งสิ้นและที่สู้เนินเขาทั้งปวงที่ถูกยกขึ้นข้อนี้ก็บอกถึงการปกครองและสังคมข้อ15ที่สู้หอคอยสูงทุกแห่งที่สู้กำแพงที่เข้มแข็งทุกแห่ง ข้อนี้ก็อ้างถึงกาตาหารข้อ16ที่สู้กำปั่นทั้งสิ้นของทาชิตและที่สู้เรืองดงามทั้งสิ้น
อันนี้ก็หมายถึงการค้านะครับแล้วก็ศิลปะทั้งข้อ14ถึง16ก็เป็นการปกครองสังคมการทหารการค้าแล้วก็ศิลปะนะครับก็จะถูกพระเจ้าทำลายเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเรื่องของศีลธรรมเอารัดเอาเปรียบกันไป
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจนะครับเป็นการศึกษาตอนนี้เราก็ศึกษาพระธรรมอิสยาห์ซึ่งอยู่ในส่วนของพระธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเป็นการพยากรณ์ก็ค่อนข้างจะมีรายละเอียดพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
จะล้อมกอด